Qu'un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, nous allons fêter ensemble l'ascension de notre Seigneur.
بسم الآب والابن والروح القدس سلامي لكلكم إخواتي وأخواتي إحنا النهاردة بنحتفل بعيد صعود ربنا يسوع المسيح.
Cet évangile comporte trois points importants.
إنجيل النهاردة فيه ثلاث نقط مهمة.
D'abord, Jésus prend avec ses disciples le chemin de la montagne des Oliviers.
في البداية المسيح أرشد التلاميذ إلى طريق جبل الزيتون.
Ensuite, Jésus bénit ses disciples une dernière fois et s'élève vers le ciel.
والمسيح بارك التلاميذ للمرة الأخيرة قبل ما يصعد للسماء.
Et enfin, les disciples reviennent au temple rendre grâce à Dieu.
وفي النهاية التلاميذ رجعوا للهيكل عشان يشكروا ربنا.
Jésus prend avec ses disciples le chemin de la montagne des Oliviers. L'heure du départ a sonné.
المسيح ورى التلاميذ طريق جبل الزيتون وبكده وقت الصعود يعني دق.
Le divin maître nous invite à l'accompagner au mont des Oliviers avec sa très sainte mère et ses disciples.
ربنا يسوع المسيح بيدعونا كلنا ان احنا نتبعه لغاية جبل الزيتون مع والد العذراء ام النور والدته وكل التلاميذ.
Les anges l'attendent. Les élus qu'il doit introduire au ciel sont prêts.
وكل الملائكة في السماء كانت منتظرة المسيح في صعوده وكمان كل المختارين اللي المسيح أخذهم معه.
Jésus a préparé toutes les grâces qui seront nécessaires à toute génération et à toute âme.
وربنا يسوع المسيح رتب كل النعم والبركة كل النعم لكل الأجيال اللي جاية ولكل نفس بشرية.
Il a fait ses dernières recommandations. On dirait qu'il va mourir à nouveau.
وإدى كل تعليماته أو تعليمه الأخيرة وكنا شعرين وهو إنه حيموت تاني.
Pourtant, nous voyons la joie éclater autour de lui. C'est une fête qui se prépare sur la terre comme au ciel.
لكن طبعا في صعود المسيح كان دي فرحة عظيمة وانتصار كبير وده عيد كان بيعد لي على الأرض وفي السماء.
Et mêlons-nous aux disciples avec eux pour prendre part au triomphe de notre Sauveur.
وإحنا بندعو في يعني دي دعوة لينا كلنا إن إحنا نشترك مع تلاميذ المسيح في فرحة الصعود.
Reconnaissez-vous les sentiers par où il a conduit ses disciples des hauteurs de Sion vers le mont des Oliviers?
إحنا ممكن نسترجع كل المراحل اللي أدت إلى إن إلى الوصول إلى جبل الزيتون.
Et Jésus refait le jour de l'ascension le chemin qu'il a fait le jeudi saint.
في يوم عيد الصعود أو في يوم الصعود المسيح كأنه بيسترجع العمل اللي عمله يوم خميس العهد.
C'est ici qu'on retentit ces paroles. Vous pleurerez et le monde se réjouira.
واحنا كده ممكن نتذكر كلمات المسيح اللي قالها ان انتوا هتبكوا لكن العالم هيفرح.
Mon âme est triste jusqu'à la mort.
ونفسي حزين يوم خميس العهد بعد قال الكلام ده ونفسي حزينة إلى الموت.
Demeurez dans mon amour.
اثبتوا في المحبة.
Aimez-vous les uns les autres. Il est bon pour vous que je m'en aille.
وحبوا بعضكم بعضا بعضكم بعضا وافرحوا لإني حنطلق للسماء.
Mais aujourd'hui, tous les cœurs sont dans la joie.
لكن في هذا اليوم اللي هو يوم عيد الصعود كل القلوب مليانة فرح ومحبة.
Les chemins qui mènent à l'humiliation sont aussi les chemins par où l'on va à la gloire.
الطرق أو الطريق اللي بيؤدي إلى نوع من الإذلال الطريق المؤدي للذل والإذلال هو نفس الطريق اللي بيؤدي للمجد وللفرح.
Et Jésus repasse à Béthanie. Pourquoi ce détour?
والمسيح ليه الرجوع ده؟
N'est-ce point pour nous montrer qu'il sait se souvenir des moindres services rendus et qu'il en apporte dans l'éternité une tendre reconnaissance? La maison où il passe est encore embaumée du parfum de Marie répandu sur ses pieds. C'est le parfum de la divine charité.
يعني في رجوع المسيح تقريبا بيتانيا مر بالبيت اللي ما زال مليان بعبء النردين كثير الثمن اللي مريم طيبت رجليه وجسده فما زال عبء الأطياب موجودة وعشان كده المسيح مر بالبيت بهذا البيت.
Et Jésus bénit une dernière fois ses disciples et s'élève vers le ciel.
والمسيح بكده كان مع التلاميذ للمرة الأخيرة قبل ما يصعد للسماء.
Arrêtons-nous un moment sur le sommet près de Jésus avec sa mère et ses disciples. Pourquoi s'en va-t-il?
احنا هنتوقف شوية مع المسيح مع العذراء مريم أم النور وهي كانت معاه والتلاميذ علشان لماذا هذا الصعود عشان نفهم ليه الصعود ده.
Il nous répond que son absence perfectionnera notre foi.
المسيح هيرد علينا أو يسوع هيرد علينا هيقول لنا أنا الصعود بتاعي للسماء هيقوي إيمانكم.
Elle exercera notre espérance et elle rendra notre amour plus pur.
وهيدينا الرجاء والأمل وهيخلي محبتنا أكتر قوة وطهارة.
Et il enhardira notre courage. Voilà ce qu'il dit et les disciples adhèrent à sa parole. Et ils acceptent avec une joyeuse résignation de perdre pour quelques années les douceurs de sa présence visible, afin de se rendre plus digne de participer éternellement à sa gloire.
والتلاميذ يعني تقبلوا ان المسيح هيتركهم ويطلع للسماء يصعد للسماء مع ان طبعا هم كانوا فرحانين بوجوده في وسطيهم وشعارين بالفرح في وجود المسيح معاهم طول الوقت اللي فات لكن هم تقبلوا صعوده للسماء علشان هم كمان يبتدوا يستعدوا للمجد المنتظر اللي بينتظرهم واللي هو المسيح صعد علشان يرتبه من أجل الجميع.
Et en bénissant ses disciples, il s'éleva vers le ciel. C'est un fait. Le Fils de Dieu retourne à son Père. Le Roi du ciel monte sur son trône.
لما المسيح ترك التلاميذ وصعد للسماء ده كان يوم فرح عظيم لأن المسيح رجع لملك السمائي وللمجد المعد المجد ومجده في السماء.
Et l'héritier des biens célestes prend possession de son héritage.
وعلشان ياخد المجد مجده اللي في السماء وميراثه الأبدي في السماء.
L'humilité est exaltée, la justice triomphe, la charité règne.
التواضع l'humilité
est exaltée.
التواضع يعني ظهر
La justice triomphe.
والعدل هو دائما والعدل انتصر.
Et la charité règne partout.
والمحبة تعم في كل مكان.
Le mystère de la douleur est expliqué.
وكده سر الألم أصبح واضح أو اتشرح أو فهمنا كلنا سر آلام المسيح.
Et la vie de l'homme sur la terre avec ses difficultés, avec ses luttes et ses bizarres contradictions n'est plus une énigme.
وأصبح حياة الإنسان على الأرض وكل المتاعب اللي ممكن يمر بيها أو كل الأمور الغريبة والعجيبة اللي بتحصل في حياة كل واحد ما أصبحتش يعني دي مش هي دي الشيء المهم هو المهم طبعا السماء.
Et les disciples reviennent au temple et rendent grâce à Dieu.
وبصعود المسيح السماء التلاميذ راحوا للهيكل وشكروا يعني ادوا مجد لله وسبحوا ربنا في
Imaginons ensemble aujourd'hui la scène. Suivez encore du regard notre divin maître.
ممكن كلنا نتصور سوا المشهد ده اللي حصل ونتتبع معلمنا الإلهي.
Et songeons ensemble à la fête qui commence au ciel.
ونتصور العيد العظيم اللي ابتدى في السماء.
Les anges reçoivent le sauveur du monde.
الملائكة في السماء بتستقبل مخلص العالم.
Les élus de l'humanité, c'est-à-dire nous tous les baptisés, l'acclament et le remercient.
كل tous les baptisés.
Oui. Les élus de l'humanité,
كل المختارين في كل شعوب الأرض يعني كل المعمدين كل اللي تعمدوا هيبقى لهم نصيب مع المسيح في السماء.
Et la joie du Père céleste est à son comble en recevant pour le couronner celui qui a si bien travaillé à sa gloire.
والأب السمائي يعني بفرحته العظيمة يتوج المسيح يعني ابنه اللي تمم العمل على الأرض تمم مشيئته على الأرض.
La fête finie, les disciples reprennent le chemin de Jérusalem.
العيد عيد الصعود نقدر نقول كده بصعود المسيح بالنسبة للتلاميذ انتهى لكن هم رجعوا لطريق لشمان
de Jérusalem
وهم رجعوا لطريق لأورشليم.
Il retourne fervent et joyeux à la vie de chaque jour.
ورجعهم فرحانين مملوئين سلام وفرح عشان يبتدوا عملهم في الكرازة بقى.
À l'amour, à l'amour du devoir, à la pratique de la vertu.
للعمل من أجل المحبة ومن أجل نشر المحبة والسلام والفضيلة.
Il cherche le recueillement, la solitude et la prière afin de ne rien perdre des leçons qu'ils ont reçues.
وطبعا رجعهم و ابتدى يعني عاشوا حياة الصلاة والتوحد علشان يتذكروا كل التعليم اللي سمعوها من ربنا يسوع المسيح.
Et nous-mêmes vivons aujourd'hui en attendant que notre Sauveur revienne. Il faut vivre du ciel puisque Jésus est au ciel.
وبالنسبة لنا احنا النهاردة في عيد الصعود المفروض ان احنا نحيا حياة الاستعداد لان دلوقتي لازم حياتنا تكون وفكرنا يكون في السماء لان المسيح دلوقتي هو موجود في السماء منتظرنا.
Et que cette fête de l'ascension nous rende heureux, joyeux, sûr que le Seigneur nous attend tous.
وجود صعود المسيح في السماء المفروض بيجعلنا في فرح وسعادة لأن احنا واثقين ان هو منتظرنا كلنا ان احنا نكون معاه في السماء.
Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit toujours avec vous.
نعمة المسيح الآب والابن والروح القدس تكون معكم كلكم جميعا آمين.
كل سنة وأنتم طيبين.
وكل سنة وأنتم طيبين.
Merci.